Kynttilän päivän pyhä evankeliumi teksti on evankeliumista Luukkaan mukaan luvun 2 ja kestä 22 alkaen ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Syntyminen on samalla sekä luonnollinen asia että valtava ihme. Ei ole itsestäänselvyys tai välttämättömyys, että kukaan meistä olisi olemassa. Ainut kertaan se elämän lahjan sijasta voisi aivan hyvin olla niin, että meitä ei olisi. Syntymään ja elämän alkuvaiheisiin on kuulunut halki aikojen tiettyä olemassaolollemme perustavia asioita. Kukaan ei synny mihinkään tyhjöön, vaan osaksi jotakin olemassa olevaa kokonaisuutta, josta hän saa paikkansa. Ja tämä paikka määrittää meitä. Me emme ole vain muista irrallisia yksilöitä, vaan me liitymme perheeseen, sukuun, kansaan, kieleen, kulttuuriin ja myös sitten uskoon, mikä se sitten onkin. Ja näissä on kyse identiteetistä, siitä kuka olen ja samalla mitä tämä antaa minulle oikeutena ja mitä se tuo minulle velvoitteena. Tällä tavalla peruslähtökohdat ovat annetut ja niissä saadaan elämälle siis tietyt puitteet ja samalla myöskin tietty suunta. Mutta näiden lisäksi lukemattomat elämänhetket, tilanteet ja tapahtumat muovaavat meitä kaikkinensa siksi, mitä me olemme. Ja sen tähden ei ole lainkaan sattumaa tai samantekevää, että mitä tämä sisältö itse kunkin kohdalla sitten on. Jeesus syntyi juutalaiseen kansaan. Ja tuo kansa Jumalan tahdosta kerran syntyi, jotta Jeesus voisi syntyä. Tavallisesti onhan näin päin, että ajatellaan, että kansalainen on olemassa kansaa valtiota varten, mutta voi sanoa, että Jumalan valinnasta johtuen Israel oli olemassa, jotta Jumala voisi syntyä Kristuksessa meidän keskuuteemme. Ja Israelin perustavin, sen elämää ja sen olemassaoloa kaikista määrittävin seikka oli tuon kansan yhdysside Jumalaan. Jumalaan, joka oli valinnut sen omaksi kansakseen, ei missään nimessä sen oman erinomaisuuden tähden, ja jolta se oli saanut Mooseksen lain ja profeettojen ilmoituksen. Ja nämä antoivat sitten kansalle sen itseymmärryksen, sen uskon harjoituksen sisällön, joka todella erotti sen kaikista muista kansoista. Sellaiset seikat kuin perheen yhteiskunnallinen asema, perheen varallisuus, vanhempien ammatit ja vastaavat, jolle me laittaisimme painoa nykyisin, ne olivat toissijaisia tuon lähtökohdan rinnalla, jonka Israel oli saanut Jumalalta. Ja syntyä juutalaisen kansan keskellä perheen esikoiseksi ja pojaksi. Merkitsi Mooseksen lain perusteella aivan erityistä seikkaa. Hän kuului Israelin Jumalalle pappispalvelusta varten. Toisaalta sama laki rajasi pappeiden kuuluvaksi vain Leevin heimoon kuuluville. Ja tämän johdosta muiden sukujen esikoispojat lunastettiin vapaaksi velvoitteestaan. Se tapahtui maksamalla temppelille vero, joka vastasi paria kuukausi palkkaa. Ei ihan pieni. Lisäksi sama temppelissä käynti sitten sisälsi synnytyksen, fyysiset ponnistukset läpi eläneen äidin kultillisen puhtauden palauttamisen. Poikalapsen syntymän jälkeen oli odotettava 40 vuorokautta ja annettava temppelissä lain edellyttämä uhri. Ja näiden myötä sitten äiti katsottiin puhtaaksi, eli vapaaksi osallistumaan lain hänelle sallimaan uskon harjoitukseen. Ja tällä tavalla jokainen juutalainen sukupolvi toinen toisensa jälki oli menetellyt saatuaan uuden perheenjäsenen. Ja tällä tavalla syntyi ketju, jossa jokainen lenkki liittyi Israelin uskoon, Israelin yhteisöön, isä, äiti, lapset. Ja se ei ollut mikä tahansa ketju. Nimittäin se yhdisti ihmiset Jumalaan, mutta ei millään filosofisella taikka teoreettisella tasolla, vaan se liitti heidät tiettyihin tapahtumiin historiassa. Se liitti heidät Jumalan läsnäoloon, se liitti heidät Jumalan tekoihin, se liitti heidät Jumalan tahtoon ja suunnitelmaan, jonka hän oli tehnyt heille tiettäväksi historian konkreettisissa vaiheissa. Uskossa oli kyse tämän todellisuuden tunnistamisesta ja tunnustautumisesta siihen, eli ojentautumisesta elämässä sen mukaisesti. Sitä elettiin todeksi temppelin kultissa, synagogan jumalanpalveluksessa, sapatin ja juhlien vietossa, mutta sitten myös Mooseksen lain noudattamisessa arjen vaiheessa ja oikeudenmukaisessa elämässä. Mutta tämä usko ei ollut vain menneisyyttä koskeva tai menneisyyteen liittyvä asia, että Jumala oli joskus toiminut. Tällä kansalla oli Jumala antamassa ilmoituksessa aivan suunnattomat lupaukset, jotka koskivat tulevaa. Eli lupaukset Jumalan uudesta läsnäolosta ja toiminnasta kansansa keskellä. Ja nämä lupaukset kaikki sitoutuivat ja tiivistyivät Jumalan lähettämään vapahtajaan, voideltuun Messiaaseen, koska hänen välityksellään nuo lupaukset tulisivat toteutumaan, eivät muutoin. Ja nämä lupaukset tulisivat toteutumaan riippumatta siitä, että miltä juuri nyt maailma tai miltä juuri nyt oma elämä näyttivät. Ja lupaukset merkitsivät, ystävät, aivan valtavaa asiaa. Nimittäin sitä, että se, mikä maailmassa näyttää olevan jatkuva ja muuttumaton tila, se tulisi väistymään. Ihmisten sairaudet, ihmisten köyhyys, elämän toivottomuus, onnettomuuksia aiheuttama tuho elämälle, epäoikeudenmukaisuudesta kärsiminen ja kuoleman todellisuus. Tämä aikakausi tässä piinatussa maailmassa tulisi päätökseen. Sotien repimän maailman tilalle tulee Jumalan rauhan valtakunta. Se koittaa Messiaan saapumisessa. Hän tuo uudistuksen, hän tuo vapauden. Ja sitä, minkä elävä iankaikkinen Jumala on luvannut, sitä kannattaa todella odottaa. Sillä Jumalan lupaukset eivät ole epävarmat, vaan ne ovat todet. Ja niiden varaan voi jättää koko olemassaolonsa. Koko olemassaolonsa. Ja nämä Jumalan lupaukset ja kerran toteutuneet teot niiden mukaisesti, ne merkitsevät voittoa noista erilaisista tuhon ja hävityksen voimista, joita ihminen ei mitenkään kykene voittamaan. Niiden varassa eli tekstin mainitsema Simeon. Israelin Kovien koettelemusten täyttämässä historiassa hän kuului niihin, jotka odottivat vielä toteutumattoman lupauksen täyttymistä. Luukas puhuu Israelin lohdutuksesta. Se ei tarkoita kaunita sanoja taikka jonkinlaisia hempeitä suloisia tunteita, vaan se tarkoittaa nimenomaan Messiasta, persoonaa. Häntä, joka tuo ratkaisun pahuuden, synnin ja kuoleman alaisina eläville. Nyt Simeonilla oli paitsi samat Jumalan sanan profeetalliset lupaukset Messiaasta kuin jokaisella, myös Jumala antama henkilökohtainen erityinen lupaus. Kyllä hän tiesi jo elämän ehtoolle eläneenä, että monet sukupolvet ennen häntä olivat aikanansa eläneet näkemättä Jumalan suuren lupauksen toteutumista. Mutta kyseessähän olikin elämää ja ihmistä suurempi asia. Kysymys on koko historiaa koskevasta asiasta. Mutta Simeonille, joka uskossa luotti Jumalan lupauksiin, Jumalan henki oli antanut lisäksi erityisen henkilökohtaisen lupauksen, eli sen, että hän saisi nähdä Messiaan ennen omaa kuolemaansa. Ja Jumalan henki, joka oli puhunut hänelle, oli kiinnittänyt hänen mielensä ja hänen elämänsä Kristukseen. Hänen, joka oli nyt vasta syntynyt tähän maailmaan. Miten Jumalan hengen puhe tarkalleen oli tapahtunut, sitä meille ei kerrota. Mutta voimme ajatella, että se on voinut tapahtua vaikkapa yhteydessä Jumalan sanan tutkimiseen ja rukoukseen, jossa pyhä henki on erityisesti valaissut häntä. Hän on vaikuttanut niin selkeän ymmärryksen Simeonin kohdalla, että tuo valtava asia ei ollut jäänyt epäselväksi. Hän sai tajuta, että kaikista heistä, jotka koskaan olivat odottaneet ja odottivat Messiasta, hän olisi yksi, joka saisi nähdä hänet. Ja hän tiesi edeltä, että näin tulisi käymään. Jumala puhuu ja Jumala toimii, sillä hän on elävä Jumala. Ja Simeon oli mies, jonka elämää Jumala johdatti. Teksti kertoo hänestä, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Nämä kaksi luonehdintaa pitävät sisällään hänen kohdallaan suhteen ihmisiin ja suhteen Jumalaan. Hänen elämässään ei ollut ristiriitaa kummallakaan alueella. Hän oli toisiin nähden oikeamielinen ja Jumalan edessä aralla tunnolla elävä. Hän oli kilvoitteleva, ei kuitenkaan täydellinen. Mutta hänen elämänsä, hänen vakiintuneet tapansa ja hänen tekonsa, ne eivät muodostaneet estettä pyhän hengen toiminnalle hänen kohdallaan. Tottelemattomuus oli synti, jolle hänen elämässään ei ollut tilaa. Mutta sen sijaan kuuliaisuudelle ja alttiille asenteelle Jumala edessä oli tilaa. Ja tuosta asenteesta on opittava meilläkin, jos me tahdomme elää ja vaeltaa hengessä, mihin meidät on kutsuttu ja tarkoitettu. Niin koitti lopulta pitkän odotuksen päätteeksi se hetki, jolloin pyhä henki ilmaisi hänelle oikean hetken tulleet. Ja se on valtava asia, että ihminen saa tajuta, että hänen elämänsä odotukseen Jumala sanoo nyt päättyvän. Ja sen tähden hän oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Hän oli Herran temppelissä. Ja hän sai nähdä siellä ihmisjoukkojen keskellä aivan tuiki tavallisen näyn. Perheen, isän ja äidin pienen lapsensa kanssa. Mutta juuri tuo pieni, vasta kuukauden ikäinen ihmistaimi oli se, josta profeetat olivat ennustaneet. Hän on uudistuksen, hän on toivon ja pelastuksen tuoja. Ja se on valtava hetki. Se on valtava hetki, että ihmisen elinikäinen odotus täyttyy. Ja sen tähden se oli kiitoksen ja ylistyksen paikka Jumalalle hänen uskollisuudestaan ja hyvyydestään. Ja ajatelkaa, hän sai katsoa ja hän sai pitää käsissään Jumalaa ja ihmistä. Häntä, joka tuo kansalle valon. Hän sai pitää hetken vanhoissa käsissään pelastajansa. Pelastaja, jonka käsissä oli koko hänen ja omaa elämänsä ja meidän ihmiskunnan elämä, tulevaisuus. Hän sai nähdä, tuntea pelastajan läsnäolon. Hänet, jonka siunaavat, jonka parantavat kädet vuosikymmenten päästä toisivat sokeille näön, kuuroille kuulon, mykille puheen, rammoille terveet raajat. Hän sai nähdä pienet kädet, jotka kerran lävistettäisiin ristiin hakatuilla nauloilla. Näitä Messiaan tekoja Simeon ei saisi nähdä, mutta hän oli nähnyt Messiaan itsensä ja se riitti hänelle. Hänen pitkä hengellinen vartiovuoronsa oli näin ohitse. Tällaisia valvojia Israel tarvitsi ja tällaisia valvojia kristillinen seurakuntakin tarvitsee tänä päivänä. Ihmisiä, joista säteilee Herran kasvojen etsimisen lämpö ja todellisuus ympäristöön. Jumala itse päätti lupauksen odottamisen antamalla lupauksen täyttyä. Ja se oli uutinen. Se oli todella sellainen uutinen, että sitä ei voinut pitää vain omana tietona. Se oli kerrottava eteenpäin. Joosefille ja Marialle, heidän omien silmiensä ja korviensa nähtävät ja kuultavat Simeonin teot, sanat, ne olivat hämmentäviä. Vaikka he tiesivät, että Jeesus ei ollut pelkästään tavallinen lapsi. Mutta he eivät ole levittäneet Jeesuksesta tällaista tietoa. Ja kuitenkin nyt sitten jälleen yksi ihminen lisää kertoo heille, että tuo lapsi on Jumalan voideltu Messias, maailman vapahtaja. Ja vähemmästäkin he olivat ihmeissään, kun saivat lyhyen ajan sisään jälleen siis uuden odottamattoman todistuksen Jeesuksesta. Nyt tuo tapahtuma oli samalla sekä yllättävä, että ajattelen myös, että heidän uskoansa vahvistava. Pyhä enkeli oli ilmaissut Simeonille, että hän tulisi kohtaamaan Messiaan, mutta Joosefille ja Marjalle, että he tulisivat kohtaamaan Simeonin. Simeonille tuo ilmoitus oli tarpeen, jotta hän tunnistaisi Jeesus lapsen Messiaaksi, mutta Joosef ja Maria eivät tarvinneet edeltäkäsin tietoa tapaamisesta Simeonin kanssa. Tämä kertoo meille ainakin siitä, että Jumalan henki toimii erityisellä tavalla siltä osin kuin on tarpeen, mutta ei sitten taas sen yli. Mutta Simeonista, joka oli saanut tuon ilmoituksen, tuo tapahtuma kertoo sen, että hän ei ollut vain odottaja, hän ei ollut vain vastaanottaja, vaan hän oli myös aktiivinen toimija. Hänelle oli annettu erityinen profeetallinen hengen lahja. Ja hän käytti sitä myös hyödyksi toisille, jotka tekivät samaa uskon taivalta. Joosef ja Maria olivat Simeonin kanssa aivan samaa Jumalan lupausten täyttymystä odottavaa väkeä. Ja se on odotusten odotus. Maria oli saanut enkeli-ilmoituksen ennen raskaaksi tuloaan. Se sai nyt jatkoa. Se sai nyt vahvistusta tämän pyhän hengen täyttämän miehen sanojen kautta. Jeesuksessa on läsnä ja annetaan meille Jumalan valmistama pelastus. Ja siihen uskoon, siihen ymmärrykseen Jumalan henki haluaa tänäänkin meidät aivan erityisesti johdattaa. Valo pakanakansoille ja kirkkaus Israelille eivät ole tarkoitetut näille ryhmille vaan jotenkin yleisluontoisesti häviämään sinne, vaan sillä tavalla, että se menee juuri oikeaan osoitteeseen, eli valaisee ihmissydämet, mistä Paavalin toisen korinttolaiskirjan teksti tänään kertoo. Eli valon on tarkoitus tulla, Kristuksen on tarkoitus tulla juuri sinne ihmissydänten kaikenlaiseen pimeyteen, mitä sisimpäämme niin käsittämättömän paljon mahtuukin. Ja tuo valon on mahdollista tulla sisimpään, sillä tämä esikoispoika ei ollut vain lain mukaisesti Jumalalle pyhitetty, eli erotettu. Hän myös eli koko elämänsä täydellisesti lain mukaan. Hän piti sen kaikessa toisin kuin me. Hän piti sen meidän tähtemme ja enemmänkin. Hän kantoi Jumalan lain oikeudenmukaisesti määräämään rangaistuksen meidän kaikkien pahuudesta. Ajatelkaa tätä. Joosef ja Maria kantavat kuukauden ikäisen lapsen temppeliin, jotta hänen puolestaan annettaisiin lain määräämä uhri. Mutta kerran Jeesus tulisi kantamaan heidän syntinsä Golgatan ristille ja antamaan itsensä uhriksi heidän ja kaikkien ihmisten puolesta, jotta me saisimme olla armahdetut. Hän antoi itsensä, jotta me olisimme vapaat tuomiosta, että tuomiomme vaihtuisi anteeksi antamukseen ja ikuisesti kirkastetussa elämässä elämiseen. Jeesuksessa Jumalan kirkkaus oli todellisesti läsnä ja on todellisesti läsnä edelleenkin. Sinuakin varten, hyvä kuulijani, jotta sinä saisit olla hänen omansa, hänen kansansa jäsen, liitetty siihen hengestä syntyneenä ja odottaa sitä, että Jumalan lupaukset käyvät sinunkin kohdallasi toteen. Lupaus elämästä hänen uudistetussa maailmassaan, uudessa taivaassa ja uudessa maassa, missä Herramme ja perille päässeet jo ovat. Me rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot tehdä tänäänkin ihmeitä meidän keskellämme. Tuoda sinun katoamattoman elämäsi kirkkauden ja anteeksiantamuksen valon meille henkilökohtaisesti ja saattaa meidät tässä yhteydessä eläviksi. Herra, me pyydämme, että anna sinä henkesi meidän elämämme ylle ja täytä meitä hengelläsi, kuten teet Simeonin kohdalla. Että meidänkin elämämme saisi olla lupauksen kannattelema, että mekin saisimme olla sinun todistajasi. Ja sillä tavalla, Herra, se pelastus, joka sinussa on, saisi tavoittaa yhä enemmän ihmisiä ja he saisivat elää siitä osallisina. Nimessäsi. Aamen.